सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू,
तुमच्या सोवे आसू,
माते व परमणे येशू ख्रिस्तचे शुभवर्त
महिमा तुका येसुमिया।
माका सुमिया सुमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगोसोना। बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो। देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परय। पावस वतलो, आवर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलून पडूंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली। जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परय। पावस वतलो, आवर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलून पडलें, अशें सगळें सत्यानाश जालें। देवाचे उतर हे
बाळोक जेजूते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, शेगुणी जिवितांत जाता मागणें बळवंत। हांगासर दोन विशय आसात, शेगूण आनी मागणें। आध्यात्मीक जिविताचे मेस्तीर म्हणून आवडलेली आविलाची सांत तेरे सांगता, इट इज इम्पॉसिबल, इनफॅक्ट इनकन्सिवेबल टू हॅव अ लाईफ ऑफ प्रेयर विदाउट अ लाईफ ऑफ वर्च। म्हळ्यार शगुणवेंत जिविता विने मागणें करचें सोड्यां चिंतूंकूच असाध्य। देखून ती सांगता, शेगून वाडयनातले कसलेंच मागणें म्हाका नाका। तर एका दिश्टीन पळयत आसतना आमकां भोगता शेगून जावन आसा मागण्याची बुन्याद या मागण्याचे पाळ आसले बरे। पूण मागण्या विशयांत उलोवन आविलाची सांत तेरेज आमकां सांगता, मागणें जावन आसा एक मोगाचें संभाशण आमी देवा कडेन करचें, मोगाची सळावळ या मोगाचो संबंद। आनी ज्या देवा कडेन आमी ही सळावळ दवरता तो देव सर बरो देखून ताचे ती आमी दवरची ती स्थिर आनी निरंतर सळावळ आमच्या जिवितांत बदलावान खंडीत हाडटली। त्या सळावळीचो प्रभाव या परिणाम बऱ्या शेगुणांच्या रुपान आमच्या जिवितांत दिसतीक पडत जायस। हांगासर शेगूण मागण्याची फळां कशें आमकां पळोवंक मेळटा। पूण आविलाची सांत तेरेज आमकां शिकयता त्या प्रमाणे न्हयस शेगूण मागण्याची फळां पूण मागण्याची पाळांय। आमच्या मागण्या जिवीत आमी एका झाडाक सरी केलें जाल्यार शेगून जावन आसात त्या झाडाची पाळ आनी फळां आसले बरी, आनी मागणें जावन आसा ईट। जितलें चड त्या मागण्या मुखार त्या देवाच्या सळावळींत आमी रावता तितलें चड आमी शेगुणाची फळां दिवंक शकता। पूण असल्या मागण्याच्या सळावळींत आमी रिगजय जाल्यार पयलें आमी शेगुणाच्या वाटेक पांय तेंचें गरजेचें। एकलो पातकी मनीस या खोटो मनीस देवा ते कसलीच सळावळ करूंक शकना। पूण जेन्ना एकलो पातकी या खोटो मनीस आपलें पाताक रडटा आनी पाताक रडचें जाल्यार ताचे ते आसा जाय खालते भोवन या लानवीकाय। आनी त्या दळा मात्र तो मनीस देवा ते पाटी परतता, देवा ते लागीं सरोंक शकता। आमी गायिल्लें तें किर्तन, किर्तन नंबर एक हाचीं उतरां पळया। जो मनीस खोट्यांचे बुदी परमाने चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना, बगार सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो मनीस भागी. म्हणल्यार खोटो मनीस या पातकिया अधर्मी सर्वेश्वराचे नियमशास्त्र खंडित नियाळूंकूच सकना म्हणून जालें. बरो मनीस शेगुणवंत मनीस मात्र सर्वेश्वराचे नियमशास्त्र दीस रात नियाळूंक शकता. तर शेगून जावन आसत मग्न जिवीताची पाळां. हे आमचे मग्न जिवीत आमी निजायकी बांदून हाडी जाय तर शेगुणांत आमी पयलें वाडत जाय. शेगुणा मुखांतर आमी ती शाळावळ सुरू करीत जाय. देखून शुभ वार्तेंत आमी आयकल्लीं उतरां आमकां कितें सांगतात पळया. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगो सना. बगर जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. तर बापाची खुशी कितें ती? ह्या सवालाक जाप दिवचे पासून जेजून त्या दोन घर बांदप्यांची वपार आमच्या मुखार दवरली. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपाचेर बांदल्या बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें, पूण तें घर कोसलोन पडलें ना. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकत आनी पाळटा तर खंयचीं तीं उतरां? भाव भयणीनो, दोंगरा वयल्या प्रसंगांत निमाणो भग जावन आसा ही ती वपार आमी आज आयकल्ली. आनी ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून आपल्या पाटलावदारांनी म्हणजे हर एका क्रिस्तांवान कशें जियेज कितें बरो करीज म्हणलें सगळें बरे तरान शिकून जाल्ल्या उपरांत निमाणें जेजून आमकां सांगचें. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो एक बुदवंत मनशा बरी. आनी ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून कितें पुरो शिकयलां तें संक्षिप्त रितीन सांगचें तर आठ बागी विशयांत आमी थंयसर आयकत हांव. पृथ्वेचें मीठ आनी संवसारचो उजवाड जावंक आमकां थंयसर उलो दिला. दुस्मानाचो मोग करूंक प्रद्वारा विशयांत, लग्न बांद मोडचे विशयांत, मागण्या विशयांत शिकयता आसतना आमच्या बापाचे मागणें जेजून आमकां शिकयलां. सरगर आमची दिर्वेपू जावंक आमकां उलो दिला. लेखावर तो हुस्को करिनाकात, ह्या पेल्याची जडती करिनाकात. आनी तशेंच धर्माचो सार म्हूण ना वाडलेलें तें ना वाडदीक भांगराळे नियम जे कितें हेरांनी तुका करीजे म्हूण तूं अपेक्षिताय तें पयलें तूं हेरांक कर. ह्यो सरसंगती शिकून जाल्ले उपरांत जेजून आमकां सांगचें जो कोण ही म्हजी उतरां आयकत आनी पाळटा. तर जो कोण निजागी जेजून शिकयल्ले प्रमाणे शेगुणवंत जावंक शकता तो मात्र निजागी देवा तें शळावळ करूंक शकता. कित्याक तो बापाची खुशी करता. आमी जायते मागण्यांनी देवासांव करूंक पुरो, पूण जर तर आमचे तें शेगूण नात तर आमचे मागण्यांनी देवासांव फकत एक कुरडें आचरण. देखून पळया दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून तांकां सत्राय दिल्ली आसा. तुमच्यो भक्ती करण्यो करता आसतना कापाट्यां बरी तुमी करिनाकात. तांकां हेरांनी पळयजय आनी आपणा विशयांत शाबासकी विसरचे म्हणून तांची आशा. तसली भक्ती करणी तुमची जायना जावं म्हणून जेजून आमकां सत्राय दिल्ली आसा. तर मगाच्या भावान भयणीनो, आमी त्या बुदवंत मनशा बरी आमच्या मागण्या जिविताची बुन्याद शेगुणाचेर बांदची कशें म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करया. आविलाची सांतेरज आपल्या भयणीक शेगुण जिवितांत वाडोवंक परत आनी परत जागयताली, वताय करताली. तिचें फमाद बरप इंटिरियर कॅसल ह्या आत्मीक रावळेर हातूंत ती सांगता फकत मागणें आनी ध्यानाच्या बुन्यादीचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडिनाकात. शेगुण अभ्यास केले शिवाय कसलीच वाडवळ येवची ना. कुडीन विपरीत मोटवे आसच्या मनशां बरी म्हणजे कनिश्ठ स्वाभावीक वाडवळ आपणेंत आपणावनातल्या मनशां बरी आध्यात्मीक जिवितांत मग्न जिवितांत तुमची वाडावळ तितलीच जातली जर तर तुमी शेगून अभ्यास करिना. तर मग्न्यांत वाडयजय तर पयलें शेगून अभ्यास करीजय. शेगुणाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडचें अवश्य म्हणून ती आमकां शिकयता. आनी मग्न्यांत बळवन जावंक गरजेच्या शेगुणा पैकी तिणें तीन शेगुणांक विशेष म्हत्व दिल्लें आसा. आनी ते जावन आसात लान्विकाय, पेल्याचो मोग आनी मेकळेपण. हाचे बराबर विधेयपणा विशीं ती त्यो थोड्यो बऱ्यो संगती तिणें आमकां शिकयल्ल्यो आसात. देखून पयलीं हांव विधेयपणा विशीं ती कितें शिकयतात तें तुमकां सांगता. आविलाचे सांतेरज म्हणटा, विधेयपणाची सकत असाध्य म्हूण आसल्या संगतीक सलीस करता. विधेयपणाची सकत असाध्य म्हूण आसले संगती न्हय साध्य करता पूण सलीस करता. विधेयपण म्हळ्यार आमी कितें समजता, जें कितें म्हज्या वडिलांनी हांवें करीजें म्हूण फरमायलां तितलें मात्र हांवें करचें. कित्याक म्हजो वडील जावं पुरो, म्हजी सावय बापूय या म्हजी शिक्षकां या म्हज्या कोयंताचे वडिलां कोणी जावं पुरो, वडिलाची कुशी देवाची कुशी देखून जें कितें हांवें करीजें म्हूण म्हाका फरमायलां तें करूंक हांव खाल जाता. म्हगाच्या भावनान भयणीन, पूण थोडे फावटी जें कितें हांवें करीजें म्हूण म्हाका फरमायलां तें करूंक हांव अशक्त सक्ते म्हूण न्हय म्हज्या सक्ते भायर तें आसा देखून हांव खालते भोंवणी म्हज्या वडिला लागीं माफ मागता आनी सांगता हें करूंक हांव अशक्त ही करची सकत म्हाका ना म्हाका माफ करा. भायले भार पळयता आसतना हो एक लान्वीक असो शेगून कशें दिसता, पूण आविलाची सांतेरज आमकां सत्र दिता हो लान्वीक असो शेगून न्हय बगर विधेयपण विरोध वचोंक एक थळणी एक चतुर थळणी. कित्याक जें कितें करूंक म्हजें साध्य तें मात्र हांवें करचें जाल्यार थंय विधेयपणाचो वर्तो शेगून ना. पूण जेन्ना जें कितें म्हाका करूंक म्हजो वडील फरमायता आनी म्हज्या वडिलाची कुशी देवाची कुशी देखून तें करूंक हांव विधेय जाता, हें जावन आसा खरें विधेयपण. म्हज्यान करूंक असाध्य हांव तें करूंक शकता म्हूण न्हय म्हूण जाणा जाल्ले उपरांत तें करूंक हांव तयार जाता, तर तें जावन आसा खरें विधेयपण. कित्याक ह्या विधेयपणांत हांव म्हज्या सक्तेचेर न्ही त्या देवाचेर हांव विश्वास दवरतां. देवान फॉर्मेला देखून देव असो म्हाका हें साध्य करतलें म्हूण हांव पात येता. देखून पळया जेजून त्या गेस्तेमनी मळ्यांत मागणें करता आसतना सांगली त्या पुरबायचीं उतरां, बापा सर संगती तुका साध्य तर म्हजे वयले हे संकश्ट म्हजे वयली काल्स निवार, तरी पूण न्ही म्हजी खुशी भागार तुजी खुशी जावं. जेसूक तें संकश्ट भोगचें असाध्य म्हूण भोगलें, तरी पूण जेजून मागणें करता आसतना कितें म्हळें पळया न्ही म्हजी खुशी भागार तुजी खुशी जावं. आनी तेंच जेजूचें तें विधेयपण वाकणून सां पावलो फिलिपी घरान बरयल्ल्या पात्रान सांगता, सैमान तो देव तरी मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक कशें खालतो करून मरना पर्यंत कुर्साच्या मरना पर्यंत तो विधेयी जालो. मरना पर्यंत कुर्साच्या मरना पर्यंत तो विधेयी जालो. म्हाकाच्या भावनान भयणीनो ह्या उतरांक आमी गामण दिव्या, मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक खालतो करून मरना पर्यंत तो विधेय जालो. देखून विधेय जावचे खातीर पयलें ताणें आपणाक कसो खालतो करचें पडलें, ल्हान करचें पडलें. कित्याक ल्हानवीक जावन आसा एक शिगुणा पैकी मुळावो शिगून, हर एका शिगुणांत आमी वाडयचे जाल्यार पयलीं आमकां गरज ल्हानवीकायी. देखून ह्या लान्वीकाच्या शिगुणाक आविलाच्या सांतेरेजान सर शिगुणा परस आतीक चड वत्त ह्या एम्फोसीस घाल्लें आसा. ती सांगता ह्युमिलिटी इज द बॅड रॉक ऑफ अवर स्पिरिच्युअल लायफ. म्हळ्यार लान्वीकाय जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिविताक एक घट थळ या कडपी थळ आसले बरी. आनी ती सांगता लान्वीकाय जावन आसा सत ह्या सतांत चलचें. आनी सत म्हळ्यार कितें, सत म्हळ्यार आमी फकत देवाची रचना आमचे स्तकी आमी कितेंच करूंक शकना, आमी केवल ताची रचना, आमचो जीव ताच्या हातांत आसा. देखून जरी तर म्हजे ती कांयपण बरेंपण आसा तालेंत आसात शाती आसा ही सो देवतान इल्ली, पूण कांय तरी म्हजे ती वायट या खोटेपण आसा तें म्हजे तान उपजल्लें म्हणलें सत आमी वळखून घेवचें. आनी लान्वीक आसलो मनीस मात्र देवाची वडवीकाय आपल्या जिवितांत वळखूंक शकता. देखून आविलाची सांतेरज आपल्या भयणीक सांगता, तुमी तुमच्या आत्मी जिविताक बरी बुन्याद दवरूंक आशेतात जाल्यार तुमी तुमकांच तुमच्या पैकी हर एकल्यान ताकाच निमाणो करीजय या निमाणें करीजय. कित्याक जेजूनूत शुभवर्तन आमकां शिकयल्लें आसा जो कोण आपणाक वर्त करता तो निमाणो जातलो आनी जो कोण आपणाक खालतो करता देव ताका वर्त करतलो. आनी आता शिकोवणेक पूरक जावन आसा तें अपुर्बाची ओपार फारिजेव आनी सुंका फारिजेव आनी पुब्लिकनाची जेन्ना हो फारिजेव आनी पुब्लिकन त्या वेळांत मागोवंक गेले थंयसर त्या फारिजेवान मागणी केली ती रीत पळया देवळांत मुखार वचून नीट उबो रावन तो सांगता सोरेस्परा हांव तुका अर्घ दिता कित्याक हांव हेर मनशां बरी अन्यायकार लुटकार पत किया प्रद्वारी न्हय हप्त्यान दोन पटी हांव उपवास करतां आनी म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो खळनासतना हांव दिता दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून आमकां सांगलां पेल्याची जडती करिनाकात तुमची जडती जावची ना आनी हांगा हो मनीस न्हय करतालो तो मागणें बगर आपणाक कसो देव मुखार भाग्यवन म्हणचे तो न्हू पेल्याची जडती तो करता पूण थंयसर आयलो तो पुब्लिकान पयस उबो पयस दिमेर पडून आपली दिश्ट सैती वयर उबारूंक धेर घेनासतना तो मागणें करता आनी सांगता आपलें हृदय बडोवन सम्या म्हजे पातक्याची खाकूत कर आनी जेजू सांगता ताचें मागणें देवाक मानवलें कित्याक काल त्या मनशाचें मागणें देव आयकता आयच्या पयल्या वचपांत सां पावलून पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत आमी आयकलीं उतरां भक्त म्हणल्या शब्दा विशयांत आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलें सगळें दिलां ह्या आपोवणे वरवीं अधीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्या संवसारांतल्यान सुटून देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें गेलां ह्याच पासून तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें तुमच्या बवर्ताक शेगून शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायेक स्वनियंत्रण स्वनियंत्रणाक सोसणिकाय आनी सोसणिकाय भक्ती भक्तीक एकामेकाची दयाळय आनी दयाळेक मायामोग मेळोवंक जाय देवान दिल्या ह्या सर शेगुणांनी आनी देण्यांनी आमी वाडोवंक चड उमेदीन वावरूंक तो उलो दिता आनी ह्या शेगुणा पैकी भक्ती एक शेगून म्हण ताणें उल्लेख केला मुखाच्या भावनेन बनिनो भक्त म्हळ्यार कितें हे भक्त म्हणलो शब्द ग्रीक भाशेंत मुळा हो शब्द आसा एउजेबेया आनी ह्या शब्दाचो अर्थ आसा रायट रिलेशनशीप वीथ गॉड एन्ड वीथ फेलो मॅन देवा थंय तशें आपल्या पेले थंय एक सारको संबंद जगतो संबंद दवरचो आनी लात्या भाशेंत पियेतास म्हूण असो हो शब्द इंग्लिशान पायटी म्हणटा असो अर्थ असो आसा की रोमागार चिंताले पायटी ह्या भक्त म्हळ्यार म्हाका देवा थंय कर्तव्य आसा तशेंच म्हज्या पेले थंय म्हाका कर्तव्य आसा म्हूण भोगचें तें कोशेद देखून देवा थंय पयल्लें कर्तव्य आनी तशेंच ताच्या उपरांत म्हज्या बापाय थंय म्हज्या आवय बापाय थंय म्हज्या कुटुंबां थंय म्हज्या भुरग्यां थंय आनी म्हज्या समाज थंय म्हज्या राष्ट्रांतय म्हाका कर्तव्य आसा म्हणलें कोशेद जावन आसा खरी भक्त आनी त्या पब्लिकान थंय खंडीत असली भक्त आसली कित्याक ताचे कडेन लानविकाय आसले वरवीं असली भक्त ताका साध्य जाली आनी आविलाची सांतेरेज आपल्यान एक फामाद बरप जावन आसा वे ऑफ परफेक्शन ह्या संपूर्णकायेच्या वाटेन ह्या बरपांत ती मोरेमेच्या लानविका विशयांत उलोवन अशें सांगता मोरेमय तें आसली ती लानविकाय इतली वर्तगी सर्गींच्या रायाकच आपल्या कुसव्याक ती ओडूंक सकली आनी जर तसली लानविकाय आमचे कडेन आसा आमी त्या सोम्याक एकाच खिणा भितर आमच्या काळजाक ओडूंक शकतले हांव ह्युमिलिटी इज द यार्डस्टीक ऑफ स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस जर तर आमच्या मागणे जिवितांत आध्यात्मीक जिवितांत आमी कितले मुखार आसा म्हणून मेजूंक एकच एक माप आसा जाल्यार मेजरींग स्केल आसा जाल्यार तें जावन आसा लानविकाय ह्युमिलिटी इज द यार्डस्टीक ऑफ स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस आनी मुखाच्या भावान बरिनो ह्या आध्यात्मीक जिवितांत देवा थंय आत्मीक एक कूट जोडूंक आनी एक शेगून उल्लेख केल्लो पेल्याचो मोग पेल्याच्या मोगा विशयान आमी जायतें आयकलां जेन्ना एका शास्त्रान जेजू सवाल केलें उपादेस मागीर आतां व्हर तो उपादेस खंयचो जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या शक्तेन सरस परसो तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करतय तशें तुज्या पेलाचोय मोग कर आनी बाकी जावं आपल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4:20 थंयसर आमकां सांगता कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भाव भयणीचो द्वेष करता तर तो फटकिरो आपणाक पळोवन दिसच्या त्या भावा भयणीचो तो मोग करूंक शकना तर आपल्या दोळ्यांक दिसना जाल्यार देवासो ताणें मोग करचो तरी कसो. क्रिस्तान असो दिल्लो उपादेसो जो कोण देवासो मोग करता ताणें आपल्या भाव भयणीसोय मोग करूंक जाय. आविलाचे सांतेरज त्या अंतरीक रावळेर बरपांत आमकां सांगता, सोमी आमचे थावन फकत दोनूच सांगती विचारता, देवासो मोग आनी पेलेसो मोग. आनी हांव निजाय की म्हज्या पेल्यासो खरो मोग करनासा जाल्यार तिसरो जावन आसा एक खुणा हांव हो दोडतो उपादेसो पाळनासा म्हणून. जेन्ना म्हज्या पेल्यास हांव निजा की मोग करनासा तिसेक रुजवात हांव हे दोनी उपादेस पाळनासा म्हणून. कित्याक जर तर त्या पेल्याचे मोग मोग करता आसतना त्या मोगा म्हज्या मोगाचें पाळां देवाच्या मोगांत रोमोवन नात तर हांव म्हज्या पेल्यासो खरेपणी मोग करूंक शकना. देवासो तसो पेल्याचो मोग सर्वश्रेश्ठ उपादेस म्हूण जेजून शिकयलो आसता. पेल्याक आसा तसो स्विकार करचो मोगाचो व्हर तो गूण जावन आसा म्हूण आमकां ती शिकयता. आनी हाचे बराबर थोडो नियाळ मेकळेपण या डिटॅचमेंट ह्या शिगुणा विशयांत आमी समजोवया. आत्मीक ह्या मग्न जिविता मुखांतर देवाते आमी सड आनी सड लागीं सरजय तर सर तरांच्या संवसारी बांदपासांतावन आमकां स्वामी मेकळें करचें अवश्य म्हूण शिकयता आविलाची सांतेरेज. संवसारी वस्तूंची लेखावरती आशा आमच्या सैर्यां धैर्यांत आमकां लेखावरती लब्ध न्ही. आमच्या कुडीच्या जिवा विशयांत कुडीच्या सभा विशयांत लेखावर तो खंत हुस्को ह्यो सरसंगती आमकां ह्याच संवसाराच्या बांदपासांत आमकां दवरता देखून त्या समयाक आमच्या काळजांत पयलें स्थान दिवंक आमकां साध्य जायना. जेन्ना समी येवन आमच्या काळजदारार बोडयता आनी त्या काळजदाराची खीळ भितर आसा देखून ती आमी उक्तें करता आसतना थंयसर आमच्या काळजाच्या कुडांत ताका सुवात आसूंक जाय. आनी सुवात आसची जाल्यार पयलीं आमी ह्या सर बांदपासांतन आमकां असं मेकळें करचें गरजेचें. देखून जेजून कितें सांगलां पळया लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 14, जर कोणी म्हजे सरशीं येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भाव भयणीक आनी आपणाक पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शिस्त जावंक नजो. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून सांगलां तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें या कितें नेश्चें पांगरचें ह्या विशयांत लेखावर तो खंय तुजको तुमकां कित्याक पळया अंतराळाची सुकणी या शेतांतलीं फुलां कोण तांची जतन घेता. देखून सदां पयलें सर्गींचें राज. आनी ह्याच दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून आमकां सांगलां संवसारांत तुमची दिरवीं पुंजाय नाकात, बगर पुंजाय ह्या तुमची दिरवी सरकार थंयसर कलम आनी ना या किडकाय ना या सोरांनी तें नागोवंक जायना. खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर आसा तुजें काळीज. भाव भयणीनो तर संवसारी वस्तूंची आनी सयदऱ्यांची आमच्याच कुडीची आमी बेपार वाकरी जे म्हणून आमकां देवाचें उतार सांगना. पूण ह्यो सरसंगती आमच्या जिवितांत गरजेच्यो. पूण ह्यो सरसंगती फकत संवसारी जिवितां मात्र सिमीत, ह्यो क्षणीक नश्वर. देखून फकत ह्याच संगती स्वामी लेखावर हुस्को करून जियेवचें आमकां खंडी जावनी त्या देवा थंय आध्यात्मीक जिवितांत प्रगती जोडूंक आनी एकवटूंक खंडीत आडकळ जाता. देखून सां पावलून कोरीन घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आसा तीं उतरां कितल्या पुरबायचीं तीं पळया. भावंडानो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां थंय इतलेंच निश्चीत केल्लो वेळ मोटवो जायत आयिल्लो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरें जिये जाय, रडतेल्यांनी रड नातले बरें जिये जाय, कुशल करतल्यांनी कुशल करी नातले बरें जिये जाय, आनी विकतें घेतल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातले बरें जिये जाय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करी नातले बरें जिये जाय. कित्याक ह्या संवसाराचें बायलें स्वरूप नपैस जावन येता. तुमी खंत हुस्क्या विने आस जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. संक्षिप्त रितीन सांगचें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो मेकळेपण आमकां सांपावलून सांगले बरी देवाचीं स्वतंत्र भुरगीं करता. आनी केदाळ आमी स्वतंत्र जातां त्या दाळा एका भुरग्या भशेन आमी देवाते संपूर्ण रितीन विश्वासून आनी भरोसून जियेवंक शकता. देखून ह्या संदर्भार फकत कुर्साच्या सांजवान दिल्लें एकच एक निदर्शन हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आमी मेकळेपण म्हणटा आसतना हरेक रित्या बांदपासून संपूर्ण रितीन मेकळीं जाय जाय. एका सुकण्याक एक नाजूक सुतान ताचे पांय बांदले रे, ह्या दट्टघट्ट सरयेन ताचे पांय बांदले रे, ताजो परिणाम एकत तें सुकणें उबोवंक शकना. तशेंच आमच्या जिवितांत कसलेय बांदपास आसल्यार जावंक पुरा ते थोडेच इल्लेस या विशेष आमी देवाती आमच्या मग्न जिवितांत देवाती लागीं सरोवंक शकना देवाती आमी उबोवंक शकना देखून अविलाचे सांगतेरच ज्या संपूर्णच्या वाटेर म्हळ्यार आपल्या बरपांत ती सांगता आपल्या भयणीक ती सांगता तुम्ही क्रिस्ता खातीर मोरोंक कोवें ताका आयल्यात म्हूण दृढ निर्धार करा न्ही क्रिस्ता खातीर सुशेगायेन जियोंक मागण्यांनी सुशेगाचें जिवीत सांगता वसनात प्रेयर अँड कम्फर्टेबल लिवींग आर इनकम्पॅटेबल आनी निमाणे म्हाका भाव भयणीनो आनी एक शेगून मोठव्यान तुमच्या म्हाका दवरता दृढ निर्धार या डिटर्मिंड डिटर्मिनेशन आनी हांगासर उडास येता म्हाका जेजून सांगले ती वपार एक नीती करता आनी ती विधव स्त्री ती विधव स्त्री परत आनी परत वचून त्या नीती करता लागीं मागता म्हाका न्याय करून दी नीत करून दी आनी तिच्यो दोशी तोडवं तांकां नासतना ताणें त्या दोशीन तावन एक फावटी आपणाकच न्हिवरचे खातीर तिका न्याय करून दिलो आनी देखून जेजू सांगता जर एक संवसारी मनीस एका फावटी नीती करता त्या स्त्रीक तिचें मागणें आयकूंक शकलो तर सर्गेचो बाप हो इतलो बरो तुमचें मागणें तुमी थांबनासतना मागता आसतना आयकनासतना रावत गी देखून हांव वेलाचे सांगतेरज आमकां सांगता मागणें करूंक आशेवच्या व्यक्ती कडेन हो शेगून आस जयस मागण्यांत तिरासन सांबाळच्या व्यक्तीक देव आपणाकच दिनासतना रावना गॉड विथहोल्ड्स हिमसेल्फ फ्रॉम नो वन हू परसिवियर्स तर मगाच्या भावनेन बेनिनो बुद्धवंत मनशान आपलें घर घडपाचेर बांदलें तशेंच आमचें मागणें जिवीत आमी शेगुणाच्या बुन्यादीचेर बांदूंक प्रयत्न करया प्रत्येक जावन लानविकाय मेकळेपण पेल्याचो मोग आनी विधेयपणाच्या शेगुणाचेर आमी बांदूंक प्रयत्न करया खंडी जावणी हे आमच्या शेगुणी जिवता मुखांत न्हय आमचें मागणें बळवन जातलें पूण मागण्यांत आमी निरंतर देवाचें सळावळ दवरचे मुखांतर शेगुणांत आमी चड आनी चड वाडतेले हांव कित्याक शेगून जावन आसात मागण्याचीं पाळां तशें फळां तरसलें शेगुणा बरें जीव जियोंक आमकां जायशें कुरपा तसो बाळो जेजू दया करून दी म्हणून आमी भक्तीपणी आज मागया